Dobrý den, tak my vás vítáme tady na našem prvním setkání podcastu Men's Faktoru a nebudeme dlouho chodit kolem horké kaše a rovnou přivítáme pana senátora Zdeňka Hrabu. Dobrý den.
Dobrý den,
dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Nás těší.
Pan senátor je politik, advokát, vysokoškolský pedagog. Víme toho poslední dobu o něm docela hodně. Nebudeme se tady dneska bavit příliš o politice, i když ono to vždycky souvisí, ale my nejsme politický pořad, my jsme tady proto, aby jsme si povídali o věcech, kterým rozumíme já s Josefem a který se snažíme popularizovat, a to je teda způsob, jak se bránit, jak zvyšovat prevenci a jak vůbec edukovat lidi v oboru ochrany, prevence a tak dále. A to s tím souvisí, protože pan senátor Hraba se v tom docela vyzná. Tak zkusíme se tak pohrabat v tom, co si o tom myslí, a nezávazně spustíme dnešní rozhovor. Doufám, že když k tomu budete mít nějaké otázky, tak se je dozvíme. Pak to třeba probereme znova, když se vám to bude líbit, můžeme pana senátora pozvat znovu. Jo? A máme takovou první otázku, kterou bychom začali.
Přesně tak, začneme. Máme první otázku a to je zbraňová legislativa, protože víme, že vždycky po každém průšvihu, který se stane, kde bohužel umírají lidé, tak různí politici a aktivisté mají v úmyslu, jak si omezovat držení zbraní, respektive zpřísňovat různé zákony. Má to v podstatě smysl?
Tak úplně jako první věc je potřeba říct, že zbraní může být cokoliv. Zbraní může být cokoliv a právo, české právo řeší střelné zbraně a střelivo, neřeší zbraně chladné, tak jako třeba v Německu. A teď po té solingenské tragédii, kdy Němci přijali zpřísněná opatření, zpřísněná pravidla, protože se nesmí třeba nosit nože na veřejné akce. Což naráží na limity práva, protože samozřejmě na těch veřejných akcích si je nevezmou ty zbraně, ti zákonodbalí. Ty, kdo budou dodržovat ty předpisy. A ti, kdo je nechtí dodržovat, no tak budou mít mnohem ještě snadnější úlohu, snadnější věc, jak si páchat ten zločin. Takže tady právo je do určité míry krátké, protože musí následovat nutně sankce, musí následovat vymahatelnost a musí následovat respekt vůči tomu právu. A tady se obávám, že třeba u těch chladných zbraní, u těch nožů, to tak není. Vůbec není jaksi smysluplné řešit, jestli má čepel 6 nebo 7 cm, jestli je otvíratelný nůž švýcarský jednou rukou, nebo si musíte pomoci druhou rukou. A tady prostě to právo je krátké a je potřeba se na to podívat z toho širšího hlediska, jak se bránit, komu se bránit, jak zabránit tomu, aby vůbec ty útoky byly a k ní docházelo.
Já jenom zmíním, že třeba ve Velké Británii dochází k 50 tisícům útoků bodnou sečnou zbraní každý rok a přitom je tam zákaz střelných zbraní pro osobní potřebu. Což je samozřejmě děsivé číslo. To znamená, že ty útočníci si vždycky způsob najdou, pokud budou chtít konat nějaké zlo. To je potřeba zmínit, že to asi není úplně tak jednoduchý jenom něco zakázat, ale vlastně musíte dát svým způsobem i těm lidem, kteří by se chtěli bránit, nějakou možnost, aby se mohli vlastně bránit.
Vy osobně nosíte u sebe nějakou zbraň?
Nenosím. A byť mám.
Máte v tašce třeba nůž jako zbraň. Na krájení chleba?
Mám ho standardně v bajkovém batohu, to určitě ano. V tašce si myslím, že nemám nic takové.
A jste majitelem zbrojního průkazu?
Mám zbrojní průkaz.
Ovšem jedna věc je mít zbrojní průkaz, druhá věc je nosit zbraň. Váš případ to není, u sebe zbraň dneska nemáte.
Nemám.
Tak, jasně.
Možná, že i většina držitelů střelných zbraní u sebe zbraň nemá, mají doma v trezoru pro ten pocit jistoty nebo většího bezpečí.
Je to tak, jako držitelů zbrojních průkazů je 300 tisíc. Mm-hmm. V České republice 200 tisíc z toho zhruba jsou myslivci. Mm. Když jsme teď na ministerstvu vnitra projednávali novelu zbraňového zákona, tak se jednalo o tlumičích. A těch je zhruba 15 tisíc na ruční palné zbraně. To znamená, je to procento mezi těmi. Jo, zbraně je zhruba milion legálních v České republice. A to se týká zhruba nějakého procenta, třeba ty tlumiče.
Já bych se chytil těch tlumičů, protože já jsem zaslechl, že vlastně je to jedna z věcí, která by se měla v legislativě možná změnit, že bychom ty tlumiče zakázali. Vlastně není to tak dlouho, co byly tlumiče povoleny, myslím, že před 5 lety to tak zhruba bylo. A bylo to z důvodu toho, že vlastně jsme řešili hlučnost na střelnicích a Teď vlastně řešíme to, jestli je tlumič vhodný na sebeobranu. Osobně názor, mluvili jsme o tom s Josefem před chviličkou, je to o tom, že v případě použití zbraně třeba v místnostech, ten, kdo střílí, tak není tolik ohrožen na sluchu a samozřejmě kolem je to taky tak. To by mě zajímalo, jestli vlastně to má smysl řešit nebo ne, protože když tu otázku položíme jednoduše, tak pořídit si tlumič na sebeobranu, když to řeknu takhle, zní jako nesmysl. Proč teda tlumiče ano, proč ne?
A třeba ty argumenty, které znášela policie, byly takové, že po té tragédii na Filozofické fakultě, kde snad ten vrah měl použít tlumič, bylo by snáze identifikovatelné, že se něco děje. Že v tom čtvrtém patře, nebo kolikáté to bylo, prostě byla střelba a o patro níž díky tlumiči netušili a díky i tomu, že byly blízko Vánoce a že se to dalo zaměnit třeba s nějakými vánoční pyrotechnikou, takže to nevěděli a že ty oběti tam třeba dojeli do toho patra. To byly argumenty třeba policie, které zazněly na té komisi. Na druhou stranu to byl spíš výjimka, kdy takový trestný čin páchal člověk legálně držící zbraň. Mm-hmm. Jak jsem říkal, tak těch tlumičů je strašně malé procento. A další věc je, že ten tlumič je relativně snadno vyrobitelný v domácích podmínkách. A zase samozřejmě nemá takovou kvalitu, aby vydržel opětovnou střelbu, ale pokud má být s ním spáchán trestný čin, tak to většinou vydrží i ty samodomo tlumiče.
Ano, to je pravda. Hmm. Ještě bych k tomu dodal, že samozřejmě manipulace s tlumičem je složitější, je mnohem složitější ovládat tu zbraň, ta zbraň je méně přesná. A přitom ta naše představa, že dojde k tichému výstřelu, není až tak pravdivá, protože ten tlumič tu ránu sice stlumí, ale ne příliš. Jo. Já osobně teda nechci tady chránit tlumič za každou cenu. Uvidíme, jak to dopadne, ale je potřeba vždycky vyslovit i to B, jen to A, že tlumič na sebeobranu je nesmysl. Je třeba, si myslím, třeba pro použití na sebeobranu vlastního domu je poměrně dobrý, protože vystřelit v místnosti, když už člověk musí střílet, je velice nebezpečný a s tím tlumičem se to dá zvládnout bez ochrany sluchu.
Tam si člověk sluchátka nenasadí předtím, když se něco už konkrétně děje urgentně.
No, ale samozřejmě, jak říkáte, vždycky v podstatě jde spíš než o tu zbraň, tak jde o toho člověka, který tu zbraň v ruce drží. A tam ta legislativa teda zřejmě byla krátká, nebo nebyla. Jak to bylo nastaveno, ty zákony k získání zbrojního průkazu, že vlastně se bohužel stala takováhle věc.
A tam nedošlo k propojení informací. To byl podle mě základní problém. A nedošlo k propojení, protože ten snad operoval s tím, že přecházel od jednoho obvoďáka k druhému, aby se nepřišlo na to, že se je léčen nebo byl na nějaké psychiatrii nebo u psychologa. A teď už by to nemělo být možné, protože teď by měli vyskakovat všem obvoďákům jednak a psychiatrům dlaždice, červené tlačítko, červená ikonka, že dotyčný je držitel zbrojního průkazu a pokud se něco stane, myslím si, že by to měl mít i neurolog třeba.
Mm-hmm.
Měl by to mít obvoďák, neurolog, měl by to mít psychiatr, aby prostě ti lékaři věděli, že ten dotyčný má zbroják a že je potřeba třeba informovat policii, že tam je nějaká nestabilní psychika. A teď by to mělo už ta novela by měla být jak v tom stávajícím zákoně o zbraních a střelbu, tak i to novém, který má být účinný od 1. ledna 26. Mm-hmm. Jo, takže to byl základní problém, mm-hmm. že se o tom nedozvěděl příslušný lékař a tedy ano. I policie. Na druhou stranu, když by na to přišlo, tak myslím si, že ten dotyčný byl natolik inteligentní, že by si ty zbraně pořídil nelegálně.
Samozřejmě. To je skvělý, to si myslím, že je asi nejlepší vylepšení té zbraňové legislativy, tohleto propojení. No, to se podařilo.
To je pravda. Já navážu na naši otázku, protože samozřejmě ne každý má zbraň a ne každý ji díky bohu použije na sebeobranu. Jestli naše legislativa dostatečně umožňuje lidem se bránit, jestli je právo na sebeobranu dostatečně naplněno?
Zastánci stávající právní úpravy tvrdí, že ano, že judikatura jde ve prospěch bránících. pořád je tam, ale ta limita té zcela zjevně nepřiměřené obrany. A tu, podle mého názoru, dotyčný není schopen v drtivé většině případů poznat, co je už zcela zjevně nepřiměřená obrana, za kterou by jít neměl, protože tam jde o ten objekt toho trestného činu. Já říkám, že pokud se na vás někdo vrhne s nožem a za vámi je obraz Monilízy, tak vy nevíte, jestli chce zničit jenom v uvozovkách obraz a pak ta obrana je jiná, než, nebo jestli vám jde po krku. A pak ta obrana má být taky jiná. Jo, to znamená, že podle mého názoru by se mělo jít v případě, tak jako to má třeba Maďarsko, tak jako to bylo třeba v trestním zákoníku už od Rakouska-Uherska, v případě, že je tam nějaká vyvolaný úzkost, nebo je to, jako mají Maďaři, přepadení v noci, nebo skupinou, nebo se zbraní, tak pak tam ten bránící se nemá limity. Nemá limity a všechno riziko nesou.
Takže útočník bude na sebe všechny rizika. To je zajímavé, to asi myslím, že by dávalo smysl. Protože mám pocit, že člověk, který se dostane do té situace, kdy samozřejmě pod obrovským stresem a strachem o vlastní život, jestli bude schopen jeho mozek identifikovat, jestli se chová přiměřeně nebo nepřiměřeně, to si myslím, že je prostě mýtus. Jo. Tam bude každý bojovat o vlastní život a bude to dělat ze vší vehemencí, pokud teda nezamrzne, pokud bude schopný vůbec aktivně se bránit, protože i spousta obětí, co jsem takhle vysledoval, mi tvrdili, že vlastně nebyli schopní tomu útočníkovi ublížit dostatečně dobře, aby odrazili ten útok, protože toho prostě byli schopni ublížit jako lidské osobě, i když to byl agresor, útočník, který mu usiloval o zdraví, což je samozřejmě velice zajímavý.
No my právě v Men's Factoru jsme se zabývali tím, jakým způsobem zabránit násilí na menšinách, násilí na ženách. Dostali jsme se až k práci s dětmi, a kdy se snažíme vysvětlovat, jak poznat šikanu, jak ji rozpoznat a tak dále, aby k tomu nedocházelo. Ale problém je v tom, že vlastně ten generální problém je to právo na sebeobranu, čímž jako nechceme nikoho edukovat ve směru, že by měl vzít právo do vlastních rukou a bránit se. Ale nicméně vlastně vznik Men's Factoru byl z popudu toho, že jsme měli pocit, že ztrácíme schopnost se bránit. A samozřejmě, že ta schopnost se bránit naráží na legislativní mantinely. Jo, a my neustále s Josefem hledáme způsob, jak vlastně těm dětem, potom třeba i dospělým vysvětlit, kdy nebo co to vlastně je být připraven na vlastní sebeobranu. Jo, z právního hlediska je to samozřejmě velký problém. Jestli je to vědomí sebe sama, ovšem ve chvíli, kdy dojde k nějaké takovéhle situaci, tak pak už právě se láme ten chleba. Takže jak se k tomu postavit? Já chápu lidi v tramvaji, kteří nepomůžou někomu, kdo je napaden, protože se bojí právních následků.
Jo. To je dost častý argument.
To je častý argument. Tam prostě vidím problém v tom, že jak jsme vychováni v tomhletom systému volat policii, do ničeho nezasahovat, ano, samozřejmě. Ale pokud rozhodujou vteřiny, co máme vlastně dělat?
No, jednat.
Jednat,
samozřejmě. První věc je utéct. To je jako a vyhnout se konfliktu. Tady jako to je asi první pravidlo. A pokud to nejde, tak jednat. Tak jednat, a co se týká třeba té šikany ve školách, tak já jsem slyšel od učitelů, že by potřebovali, a myslím si, že to je potřeba, zákonné oprávnění a zasáhnout včas, protože teď říknou, no to dítě šikanuje, ono hází nůžky po těch dětech ve třídě, ale my nemůžeme nic dělat do té doby, než se prostě do někoho trefí a než poteče krev. A to je prostě pozdě. A to je podle mě tragédie inkluze, protože se dostali nezvladatelné děti do tříd. A ten systém, kdy byly určitým způsobem izolovány a vychovávány, prostě měl něco do sebe. A ta agresivita podle mého názoru roste i tím, že v těch třídách jsou prostě děti, které jsou nezvladatelné a učitelé nemají oprávní vyloučit ze školy, nebo ředitelé nemají oprávní zasáhnout. A tam je zase otázka té sankce, jo? Protože samozřejmě můžou být i měkčí opatření, ale ten dotyčný musí pociťovat to opatření jako sankci, která se ho nějak dotkne. A pokud to ten dotyčný nepovažuje za sankci, tak samozřejmě to jednání vzdělání bude vykonávat, dělat dál, protože prostě tak, no tak dostane dvojku, trojku schování, tomu nevadí. Jo, takže tady je potřeba celý ten systém přepracovat i tímhle způsobem, a to tak, že třeba ten dotyčný nezautočí, protože se bude bát, že obránce se může bránit prostě se vší razancí.
Tak, jo, musí tady, to vědět.
Musí to vědět. Musí být prostě celospolečenské povědomí o tom, že když zautočí, tak nese ten dotyčný riziko. Samozřejmě je to v naší civilizační sféře, protože jsou jiné civilizace, kde ani smrt není sankcí, je to za určitým způsobem odměna pro toho útočníka. Takže tam to samozřejmě neplatí tohle.
Zaznamenal jsem momentální době, že některé školy přistupují k tomu, že zakazují mobilní telefony dětem, když jsme teda u těch kolektivů. Myslíte si, že by tohle to mohlo pomoci, že by děti tím, že vlastně o přestávkách nekomunikují na sociálních sítích, ale jako komunikují spolu, čímž pádem se nějakým způsobem socializují, že by to mohlo pomoct řešit tenhle ten problém, nebo je to úplně mimo mísu podle vás?
Mohlo. Myslím si, že by to mohlo pomoct, ale zase tam je potřeba technicky zasáhnout, protože ty děti samozřejmě, jakmile zazvoní, tak běží na záchody, kde prostě na těch mobilech jsou, i když je to zakázané. To zase ty sankce tam neplatí. Tam prostě nejsou.
Teď jsem se dozvěděl, že dokonce je odevzdají. Přijdou do školy, v některých školách odevzdají a vlastně je dostanou až potom na závěr. Jo, a zajímalo by mě, jaký to bude mít výsledek, když teda o pauzách nemůžou koukat do těch mobilů a musí spolu mluvit, jestli to nebude mít třeba nějaký posun v tom, že ten kolektiv bude líp se budovat a dřív pozná nějaké jako sociální momenty a sám vyloučí takového člověka z kolektivu, čímž ho vlastně potrestá, což by bylo skvělý. No.
Pokud z toho nebudou trošku traumatizovány a nebudete vyvolávat ještě větší agresi a analýzy. Já si dokážu představit, jak jsou neurotizovaní tím, že vlastně jim vemete tu hračku, na kterou jsou fyzicky ten dopamin. Ano. Takže z toho můžou být ve finále ještě třeba i komplikace. Ale asi je potřeba to takhle nastavit a edukovat, no, aby opravdu tam ta socializace byla větší a větší, a my to taky v tom našem projektu Men's Factor děláme, že se snažíme v těch dětech vybudovat to kolektivní vědomí, aby se všímali to, co se děje kolem nich, a byli schopni na to adekvátně reagovat.
Protože tam platí jako taková ta poučka, že když odváděli toho, tak jsem mlčel, když odváděli toho druhého, tak jsem mlčel, a pak se to dotkne toho vlastního. A to platí i ve škole u toho násilí. Pokud mlátí někoho, tak když si toho nevšímám, tak jako můžu být další na řadě.
Že? Bez pochyby. A naopak ještě vzrůstá vlastně agresivita ze strany toho útočníka, protože se nic neděje.
Prošlo to.
No, bohužel to projde, a i když ty následky můžou být všelijaký, tak prostě došlo k nějakému zranění nebo nějaký újmě dalšího typu.
To mě mimochodem napadá, existuje v české legislativě něco takového jako občanské zatčení?
Tak můžete v rámci nutné obrany nebo krajní nouze samozřejmě jednat. Pokud je nějaké nebezpečí v případě krajní nouze nebo útok v případě nutné obrany, tak samozřejmě můžete jednat i ve prospěch druhého. Mhm.
Jo, takže je možné, když na to budu mít fyzicky, budu na to připraven a uvidím, že opravdu je o vteřiny, tak se někoho zastat, pomoct mu v krajní nouzi a zneškodnit toho útočníka a zavolat policii.
A je rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí, že ta krajní nouze, to jednání musí být adekvátní. Zatímco u té nutné obrany to tak není, tam je to zcela zjevně nepřiměřené, ale pořád to podle mého názoru je ještě málo.
Ano. Ano.
A to je pak otázka dokazování a různých jaksi.
A to je samozřejmě pak otázka dokazování u té nutné obrany. Tam ještě jsou dvě věci. Jednak je to ta intenzita té obrany a jednak je to včasnost, respektive ten časový okamžik, kdy to děláte. To znamená v hrozícím útoku nebo trvajícím. To jsou ti zastřelení ze zadu, kdy ten útok už přestal. A tam samozřejmě to je jiná otázka než ta intenzita. To už je extenzivní otázka, kdy se bránit. Ale v případě hrozícího nebo trvajícího útoku samozřejmě si myslím, že by ty limity měly být nekonečné pro toho bránícího se.
Tady je právě ten problém, že vlastně spousta lidí v okamžiku toho napadení by měla být víceméně mnohem víc agresivnější, aby odrazila ten útok, když to řeknu trošku v uvozovkách, protože tím taky sníží ty dopady toho konfliktu. Jo. To je taky velice těžký vlastně to nějakým způsobem definovat a možná to dostat do nějakých zákonů, protože odpověď slabšího člověka, který stojí vůči někomu, kdo je opravdu silný a hrozí mu nějakou újmou, by měla být extrémně adekvátní nebo extrémně silná, ta odpověď.
Musí být nutně silnější. Musí být nutně silnější a to, jak silná, to drtivá většina populace prostě není schopna poznat, jestli to bude vyhodnoceno jako, jako ještě přiměřená nebo už zjevně nepřiměřená. A tam si myslím, že prostě by to mělo být minimálně třeba v obydlí, kde člověk přece jenom se má cítit absolutně bezpečně, tak tam si myslím, že by to mělo být odlimitováno ve stylu můj dům, můj hrad.
Tak je to otázka třeba preventivního útoku. Když půjde nějaká žena 50-kilová stát vůči útočníkovi, tak podle mě si nemůže nechat dát první ránu a pak se začít bránit.
Jasně, to pokrývá ten hrozící útok.
Jo.
To pokrývá ten hrozící útok, samozřejmě pak je tam dokazování, ale pokud někdo na vás běží s nožem nebo s mačetou, no tak jako aniž by seknul, tak samozřejmě ten útok musíte si vyhodnotit jako pokus a potom samozřejmě máte se možnost bránit.
V dnešní době je poměrně velká výhoda, že jsou všude kamerové systémy, které jsou schopné toto zaznamenat, aby jako to nestálo slovo proti slovu, co se samozřejmě může taky často dít. Takže na jednu stranu jsme trošku němo, někteří jsou trošku jako v takovém jako smyku, že se říkají, no tak všude samá kamera, všichni mě sledujou, ale vlastně kdo nic nedělá, tak sledován není pochopitelně, ale vím od kamarádů policistů, že někdy si jdou toho pána vyzvednout až domů právě díky kamerovému systému, který navede až téměř to jeho bydliště.
Tady si myslím, že to je jako dobře, protože pokud vám vykradou auto, tak první vaše otázka je, nebyly tam nějaké kamery. Jako to samozřejmě to je v pořádku. Nemyslím si, že je v pořádku chystaná legislativa, která má rozpoznávat obličeje, zatím jenom na letištích, ale samozřejmě, jak to jednou pustíte, tak už je problém.
A nefunguje to už dneska?
No, na letištích.
Na letištích
ano, ale některé. Ale obličeje, ale jako pak rekognoskování, ale potom má to být, jako pokud tohle připustíme, tak to bude samozřejmě i ve veřejném prostoru a to už je prostě velký bratr se vším všude.
Na jednu stranu vlastně prostě lidi mají strach mnohdy se postavit tomu násilí. To je důvod, proč vznikl Men's Factor. Na druhou stranu máme třeba, teď jsem si uvědomil cenu Martina Velíška, která mluví přesně o tom, že vlastně jak se k tomu jako společnost stavíme a že to je správně. Jo, takže si myslím, že vlastně to máme v hlavě uspořádaný docela dobře, že vždycky hledáme zlatou střední cestu, která je jediná správná, speciálně u takovéhle věci, jako je útok. No.
Já bych zmínil Istanbulskou úmluvu a speciálně jeden bod, o kterém se tady často mluví, že ten, kdo není pro Istanbulskou úmluvu, tak je pro násilí na ženách. A teď jde opravdu fakticky o to, jestli ta úmluva jako taková umožní ženám být ve větším bezpečí.
Ta úmluva samozřejmě ne. Samozřejmě, vím, že tohle říkala, psala paní Apolena Rychlíková, že senátoři, kteří nehlasovali pro Istanbulskou úmluvu, tak jsou pro násilí.
Tak.
Jo, tuhle zkratku to naprosto bezkrupulózně použila a to je šílené. Samozřejmě, že ta Istanbulská úmluva jako taková nepomůže, protože drtivá většina těch právních předpisů, těch práv a nároků a zákazu v českém právním řádu je. Istanbulská úmluva byla ušita tak, aby na poměrně bohulibý záměr ochrany proti násilí byly našroubovány další věci, jako je genderová ideologie do škol a hlavně financování neziskovek. To tam je schované a to si myslím, že byla hlavní věc, proč to tlačili tak nahrubo. A ti, kdo to tlačili, to hlasování bylo šílené. Nezaznamenal jsem horší. Několik zástupců velvyslanectví to sledovalo. Objevily se z nejvyšších pater české politiky podpora pro to přijetí a těsně před hlasováním. A skutečně ta podpora mizela, ale nakonec se nenašel dostatečný počet hlasů, který by to zvednul. Myslím, že nás ta bitva čeká ještě jednou v Senátu. Netroufám si vůbec odhadovat, jak by to dopadlo v poslanecké sněmovně. Myslím si, že spíš tam by to neprošlo taky. Takže je to spíš úlitba. Pokud to bude zařazeno v Senátu, tak je to úlitba těm neziskovkám, které na to tlačí.
Je taky velice paradoxní, že v některých státech, kde byla tato úmluva podepsána, tak vlastně se bere žena možnost se adekvátně bránit, což je úplně paradox, protože třeba v Německu žena u sebe nesmí mít ani pepřový sprej. A ženy často to tam řeší tím, že si kupují sprej proti zvířatům, které mají sice nižší účinnost, ale aspoň pro nějaký lehký pocit bezpečí je to pro ně jediná volba, což je teda naprosto šílený. A to není jenom to Německo, to je i Británie a tak dále. to myslím, že je velice špatně. Že se jako zastřešujeme, máváme těma mávátkama, jak to podepíšeme a bude klid, ale vlastně nedáváme praktickou možnost tím, že nám se adekvátně brání, což je šílený.
V Německu počet hromadných znásilnění raketově roste, to jsou prostě příšerná čísla a Istanbulskou mluvu tam mají, to znamená, absolutně nechrání a rostou ta čísla. Rostou ta čísla, protože je to něčím jiným, než je Istanbulskou mluvou, samozřejmě.
Bez pochyby.
Myslíte si, že když teda mluvíme tady o právu jednotlivce se bránit, přicházíme na to, co vlastně nám to znemožňuje. Ano, jedna věc je legislativa, strach, potom neznalost, pak samozřejmě fyzická připravenost. Ale zajímalo by mě, jestli si myslíte, že to vlastně přechází do toho evropského rozměru, že Evropa jako taková ztrácí půd sebezáchovy a schopnost se bránit vzhledem k tomu, co se ve světě děje, nebo myslíte, že stojíme pevně na zemi a víme, co děláme?
No, obrany schopnost Evropy, Evropa na tom úplně dobře není, když vidíme, jaké jsou zásoby střeliva v některých členských státech na to, na kolik dnů. Tak je to prostě hazard. Hazard s bezpečím Evropy. Všeobecně klesla možnost schopnost se bránit i státům, natož jednotlivcům. Ta příprava fyzická prostě klesá tím, že jsou profesionální armády, ale poměrně úzké, poměrně málo početné, tak ten zbytek populace prostě ztrácí schopnost se bránit. A já mám trochu obavu, že pokud by třeba se měl nějakým způsobem opakovat scénář roku 1938, tak určitě by se nenašlo tolik nadšenců, kteří by odjížděli od rodin bránit pohraničí. Jo, to si myslím, že jsme na tom hůř.
Jako pojďme si vytknout na začátku jako důležitou věc. Myslím, že jako kdybychom byli idealisté, tak já teda za sebe bych chtěl říct, že Evropa by se neměla chtít bránit, protože svět je přece bezpečný a na všem se dohodneme. Jo? Jenom abych jako vysvětlil, mojí touhou by taky bylo, aby ten svět byl takový, že vlastně proti zlu se bojovat nemusím. Bohužel, jinak to nejde. Jo. To jenom, abych tady vysvětlil, proč o tom vůbec debatujeme. Nejsme idealisti, jsme realisti a vidíme, jak to je.
No. Je to velice zvláštní. Naše armáda má, pocit asi 28 tisíc členů, což je jeden fotbalový zápas a plný stadion, když si to člověk představí, jak je to hrozně málo. A někde jsem slyšel, jak někdo tuto situaci popisoval, takže kdyby se, dejme tomu, stalo to, že Rusko napadne Českou republiku, takže se najde víc lidí, kteří by se připojili k tomu Rusku. Což je teda děsivý, že tady je určitá skupina lidí, kteří by to kvitovali. A možná, že je dokonce větší než ten počet těch vojáků v české armádě.
To je otázka.
Je otázka, byla to nějaká
Já musím říct, že armáda podle mého názoru má stále lepší a lepší zvuk. Tak, jak se účastním těch akcí, které armáda organizuje, nebo těch workshopů, i těch podcastů třeba, které armáda točí, tak se musím říct, že se mi líbí. Prostě jsou to profíci a je to na nich vidět. Na druhou stranu, jak si potřebují samozřejmě ta armáda tak, aby byla schopná bránit zase, tak jednak je to závisí na počtu vojáků a jednak na technické vybavenosti. A tady, když se podíváte na veřejný prostor, na tu diskusi, jestli se má investovat do obrany třeba nějakého Iron Domu, ale Izrael, tak se najdou zase lidé, kteří řeknou, že ne, že to si vy s pacem parabelum, tedy chceš-li mír, chystej se na válku, které platí 2500 let, že neplatí a že je to zbytečné, to je tak, jak jste naznačoval.
Vzpomeňme si na radar v Brdech. To byl klasický příklad, kde se uváděl jako ten jest proti názoru, že tím se staneme vlastně jakoby terčem.
No já jsem někde, nevím, kdo to řekl, ten názor, ale souhlasím s tím, že ve válce první umírá pravda. A já si myslím, že ještě máme šanci a v dnešní době vlastně hybridních válek si myslím, že používání nepravdy je vlastně jednou z největších zbraní. Takže si myslím, že bychom se na tohle to měli soustředit, měli by se sdělovací prostředky soustředit na to, aby se pravda skutečně ukazovala, aby jsme na ní upozorňovali, toto je pravda, toto pravda není, protože to je jeden z nejnebezpečnějších nástrojů, který momentálně je použité na bojišti, a to je teda dezinformace. dezinformace a relativizace pravdy, která u nás probíhá už strašlivě dlouho, mám takový pocit.
A tom se podepisují samozřejmě sociální sítě, protože jsou nejsnažší v rámci toho zdroje těch informací.
Vlastně, když žijeme v době, kdy zkoumáme, jestli je země kulatá nebo placatá, tak kdybyste mi to řekl před 3 lety, tak to bude znít absurdně. Myslíte si, že třeba tohleto téma je součástí nějaké hybridní války?
A tohle úplně si
nebo relativizace pravdy, že to má něco společného s tímhletím?
Rozvolnění. Určitě jako hybridní válka znamená rozvolnění vztahů takových těch klasických třeba rodinných nebo těch obecních, tam, kde fungují vazby mezi lidmi, tak rozbití na atomy společnosti si myslím, že je cílem hybridní války, ať už to je hybridní válka vedená nějakými bláznivými progresivisty, kteří prostě chtějí rozbít pravdu, že existuje muž a žena a nikde nic jiného. Což konec konců ještě sondy do vesmíru před 30, 40 lety vypuštěné, jak si nesli toto poselství případným mimozemským civilizacím a dnes je to rozporováno. A rozbíjení rodin, rozbíjení vazeb, rozbíjení spolků a člověk, který je prostě v atomizované společnosti, tak je snáze ovladatelný. Takže pokud je hybridní válka vedena kvůli něčemu, tak je to kvůli to rozbití vazeb, prostě, aby jsme se nezastávali jeden druhého. A to týká se třeba i té šikany.
No.
To je pravda. Bez diskuze. Já se jenom zeptám, samozřejmě je to spojeno i s konfliktem na Blízkém východě. Sledujeme poslední dobou, že je nárůst antisemitismu mezi ve společnosti obecně v Evropě a v podstatě v celém světě. Je to způsobeno těmi původními skinheady, nacisty, kteří chodili v těch vysokých botech a hnědých košilích, nebo v dnešní době už vidíme ten levicový radikalismus, který je vlastně v podstatě přebírá tyhle ty prvky z toho, co jsme znali třeba v 80. 90. letech.
A určitě těmi útočníky už je jiná část společnosti a vždycky, když má nějak společnost, civilizace, nějaké problémy, tak Židé jsou první na řadě posledních 5000 let, kteří to odnáší. Je to strašné ve Francii, co se děje. Tam samozřejmě ta emigrace židovské komunity z Francie třeba nabírá intenzitě a jsou to přesně ty woke aktivisté, kteří prostě nosí hesla od řeky k moři a podobně. To nejsou už ti klasičtí skinheadi. Samozřejmě, že se asi našli někteří mezi těmi ultrapravicovými radikály.
A ty už jsou spíš dneska na internetu, než by chodili do ulic, jako to bylo třeba.
Ale o nich jednak podle tajné služby moc dobře ví, kdo to je. A ti jsou podle mého názoru méně nebezpeční, než právě těhle aktivisté, kteří do toho dávají ohromné peníze a jsou sponzorováni třeba i na to rozbíjení těch vazeb, rozbíjení té společnosti. Zase čím rozbitější společnost, tím snáze se ovládá.
A máte pocit, že média jsou schopny to popsat správnými slovy? Nebo z těch aktivistů dělají aktivisté a ne na radikály, jak se často
Jak která média? Samozřejmě, když si přečtu nějaký woke aktivisty a podporované médii, které tlačí tuhle agendu, tak samozřejmě a tam budou říkat něco o obětech, chudácích a samozřejmě ignorovat tu časovou osu, jak se třeba ten konflikt vyvíjel. Prostě Palestina, Izrael a vůbec celá ta oblast, to je strašně složitá a není to složitý poslední rok od toho útoku Hamásu, ale je to složité celé věky, určitě celé dějiny, tedy státu Izrael, myslím teď, tady ty poválečné, jsou jedna velká válka.
To je pravda, bohužel.
Můžu se vás zeptat jako právníka, myslíte si, že by bylo zásahem do svobody slova, kdyby na sociálních sítích bylo povinností nevystupovat anonymně? Kdyby stát zařídil to, že když třeba se přihlásím poprvé na Facebook, tak to musí být pod mým jménem?
Myslím si, že by to určitě prospělo. Vím, že některé mediální domy k tomu přistoupily, k té registraci. Asi by to, protože ty lidé, pokud nejsou anonymní, tak trošku jaksi se brzdí v tom projevu. Na druhou stranu ten technologický vývoj je takový, že tihle lidé by přešli na ty další sítě, ty difuzní, a dál si jeli tu svoji linku, nebyli by tolik vidět a možná by to bylo ještě nebezpečnější. Tady si myslím, že spíš je asi cesta neodpovídat těmhle bláznům na těch sítích. Prostě pokud si svoji frustraci vybijí tímhle způsobem, tak je to možná pro tu společnost ještě lepší, než kdyby přešli do nějakého šedého nebo černého módu.
A... No, to mě nenapadlo, to máte možná pravdu. No.
Jenom jsem právě slyšel jednoho psychologa, který tvrdil, že teda díky vzniku sociálních sítí se snížila... trestná činnost na ulicích, jakože ubylo násilí na ulicích. Ale to bylo možná v určitý etapě, kdy to dávalo
že
smysl.
Že ta agrese se vybije tam.
Že se vybije na ty klávesnici.
Je to něco jako sledování pornografie v podstatě.
Bez pochyby. Asi tak, že se tam ta agresivita vybila na ty klávesnici a pokud na ty lidi opravdu jako nereagujeme, tím jim jako nepřejeváme ten oheň do ohně, tak víceméně, říkáme, to skončí, ale ty jejich projevy jsou pak o něco mírnější.
Třeba. No, jako to je jedna věc, ale já jsem to teď myslel spíš jako směrem právě k té dezinformační kampani, že vlastně na sociálních sítích se objeví něco, co není pravda a stačí, si to přečte někdo a už to považuje za pravdu.
A kdo bude ještě chtít si myslet, že to je pravda?
No,
to je
další. Ve chvíli, kdyby to bylo pod skutečným profilem, tak už se k tomu můžeme vrátit a můžeme požádat toho člověka, aby nám to vysvětlil. Takhle to možný není. No, to je
na druhou stranu si myslím, že už se to víceméně ustálo, že ti lidé, kteří tyhle informace čtou a věří jim, tak chodí právě na tyhle sociální sítě nebo na ty stránky, aby se utvrdili v tom svém názoru. Že málo ta váhající většina
jako přemýšleli.
Tuto si myslím jako příliš neovlivní, ale samozřejmě to potvrzuje a utvrzuje ty, kdo v těch názorech a je to na všechny strany, teda není to, tak se jenom utvrzují v tom, že mají pravdu. No.
Jak jsi mluvil o té placaté zemi, víš?
Ano, jak jsem.
To je prostě pořád okola.
Jste zastáncem názoru bývalého prezidenta pana Zemana o tom rozdělení společnosti na 70% a 30%, tedy 70% duchem chabých a ten zbytek, nebo to vidíte jinak?
Já jsem idealista.
Idealista? Tak vidíte to třeba, idealismus znamená 50 na 50, nebo ještě líp?
Těžko říct. Jako ono to s IQ moc nesouvisí.
To ne, určitě jo, to ne, asi to... s EQ spíš nějakým. Ano. No. Já jsem vlastně taky idealista a musím říct, že jako herec se s lidma potkávám osobně a já mám pocit, že těch inteligentních lidí je tady mnohem víc. Jo. Každý den, každý večer vidím vyprodané divadlo a ať hrajeme na vesnici nebo ve městě, tak tam potkám spoustu vzdělaných lidí, kteří jako si chtějí povídat o tématech, která jsou společensky důležitá. Takže já to vidím dost podobně jako vy. Dokonce si myslím, že to vidím procentuálně jako pan Zeman, ale opačně v tom významu. Já bych dokonce řekl, že 70% lidí v České republice je na tom velice dobře.
Já třeba, jako, pokud bych měl říct příklad, který mě nesmírně těší, jsou třeba taneční. Taneční, kde ty 16-leté dámy a pánové prostě jsou v oblecích, v šatech a ty taneční jsou narvané. To je etiketa, chování, nějaké příjemné vystupování, které se tam učí. Tak to je skvělé. To je prostě skvělá zpráva a tady myslím, že může jako České republice svět závidět, protože to nikde není v takové míře a takovým způsobem, jak se to projevuje třeba v těch tanečních.
Někdy nás možná matou i ty sociální sítě, kde...
Matou nás ty sociální sítě,
kde to není úplně nejlepší
poměr. Kde to vypadá přesně opačně. No. Ale to nejsou jenom taneční, já si myslím, že třeba i v tolik diskutovanému teď momentálně vztahu k přírodě, třeba v České republice mimořádná záležitost je tramping, který vlastně...
A houbaření
je světová taková naše priorita, tak my se třeba k té přírodě chovat umíme potom, když jako vlastně se to zjistí ve skutečnosti. Takže tyhle ty věci mě taky těší a je fakt, že ve skutečném životě to málo kdy vidíme jako v celku a je dobré si uvědomit, že skutečný život je na tom mnohem líp, než to, co se děje na sociálních sítích.
Ale i třeba v televizích taky, když se člověk podívá na ten přehled programu, tak jako tam je možná 70% detektivek. Mm-hmm. Ale a zločinnosti.
A zločinnosti.
To je pravda.
A přitom je ten život jiný.
Já jsem taky optimista. I u těch mladých lidí, s kterými se potkávám na těch našich přednáškách, tak si myslím, že ta generace není jako špatná. Není o moc horší, než jsme byli my, akorát prostě mají jiný prostředky vyjadřovací, ale jsem taky optimista.
To teď, když jsme u té trošičku kultury, jste zmínili ty detektivky, tak já jsem zaznamenal, že Česká televize teď udělala film o Bedřichu Smetanovi, který je naprosto vynikající. Jo? To nemá s detektivkou nic společného. Takže to myslím, že tam se jim podařilo přesně trefit tu veřejnoprávní notu. A všem doporučuji, mrkněte se na Vaška Neužila v roli Bedřicha Smetany a podíváte se teda na to, co vlastně naše národní kultura všechno obnáší. No.
Tak za svět veselější.
Za svět veselější. Tak děkujeme. Já si myslím, že to bylo docela vyčerpávající, že samozřejmě všechny témata nemůžeme rozebrat úplně do mrtě, ale už jste mi trošku jasnější.
Já mu děkuji za pozvání.
My děkujeme.
Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.